Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа закликав керівників держав позбігати конфронтації і рішуче імкнутися до міру. Францішек обміркував європейські проблеми з біскупами ЄС. У другій частині програми – рубрика Петра Рудковського. 23 червня Восвітає Марія Володіна. У моменти випробування звертатися до Єзуса, щоб знайти спокій і сутішення. Закликав Францішек вірників перед молитвою «Аніл Панський», яка й пройшла сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані. У сьогоднішнім Євангелії перед нами повстає Єзус з учнями у лодці на Тиверіадському озері. Раптом здарилася моцна бура, і лодці погрожало потоплення. Єзус, який спав, прочнувся, сутішив вітер, і все прийшло у норму. Напередодні вечором Єзус загадав учням сісти у лодку і переправитися на другий берег. Вони були досвідченими рибаками, жили у гэтай місцовості, але бура могла принести їм бяду. Здається, Єзус випробовував їх. Однак він не покидає їх одних, застається з ними у лодці, спокійний, більш за тое, спить. І коли бушує бура, своєю присутністю супокоює їх, підбадьорює, заохочує до більшої віри і супроводжає їх у безпечне місце. Чому він так поступає? Каб умацаваць віру в учню і зробити їх більш смілими. Сапраўды, після гэтага досвіду яны лепш усвідомляють моц Єзуса і самі становяться мацнейшие і готові сутыкнуцца з перашкодами і тяжкостями. Пераадолювши разом з ім гэтае випробаванне, яны змогуць супрацьстаяць многім іншим випробаванням, таким як крыж і пакутніцтва, каб несці Євангелі усім народам, адзначыў папа. І з нами Єзус робіць тое ж самое. Особливо у Евхаристії. Ён об'єднує нас вокруг себе, дає нам своє слово, цілкує нас своїм тілом і своєю кривою, а затим запрошує нас пойти до людей, поділитися з ними тим, що ми почули, що отримали, навіть коли це тяжко. Це не позбавляє нас від бід, але допомагає супрацьстояти їм, справитися з ними. Переодолюючи негоди з його допомогою, ми вчимося все більш наближатися до Його, довіряти Його силі, яка виходить далеко за рамки наших можливостей. Ми вчимося переодолювати неупевненість і ваганні, замкненість і продузятість з мужністю і величчю серця, щоб сказати усім, що володарство небесне існує, і оно тут, і що з Єзусом ми можемо повеличувати Його безмежно. Святий Отець закликав спитати себе: у моменти випробування, чи узгадую я часи, коли відчував присутність і допомогу Пана? Коли надходить бура, чи дозволяю я тривогам захлиснути себе або звертаюся до Його, щоб знайти сутішення і мир? У молитві, тишині, слуханні слова, любові і братерським обміні вірою. Нехай Панна Марія, яка покорливо і мужно прийняла Божу волю, дарує нам душевний спокій у тяжкі годины, закликал папа. Молиться за Украину, Палестину, Израиль и Демократичную Республику Конго закликал папа после молитвы Аніл Панський, якая прошла сегодня в Ватикане. Протягиваем молиться за мир, особливо в Украине, Палестине, Израиле, сказал Францишек. Зауваживши на площади Святого Петра стяг Израиля, папа адзначыў, што ўжо бачыў яго раніцай на шляху ў касцёл святых 40 мучанікаў. Гэта заклік да міру. Молімся аб міры ў Палестіне, Газе, на поўначы Конга. Молімся аб міры ў змучанай Украіне, якая моцна пакутуе. Хай там наступіць мір, пажадаў Францішак. Хай святы дух прасвятліць розумы кіраўнікоў дзяржаў, усіліць у іх мудрасць і пачуццё адказнасці, каб пазбегнуць любых дзеянняў або слоў, які спрыяюць канфрантацыі, і замест гэтага рашуча імкнуцца да мірнага ўрэгулявання канфліктаў. Неабходна весці перамовы, сказаў святий отець.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Учора Францішек прийняв на аудієнцію у Ватикані старшиню Ради біскупів конференції Європи і комісії біскупських конференцій Європейської супольності. Обмірковувалися такі теми, як війна в Україні і виніки європейських виборів. Після аудієнції віце-старшиня комісії біскупських конференцій Європейської супольності арцибіскуп Антуан Еруар розповів у інтерв'ю Vatican News про заклопоченість європейських біскупів будучині Європи і викликами, які стоять перед ЄС у гэты критичний час. Арцибіскуп Еруар заклікав членів ЄС до більшої солідарності, означивши слабость Європи на міжнародній арені. І он зауважив, що націоналізм не з'являється рішенням проблем, з якими сутикається ЄС, включаючи вострую проблему міграції. Що тичиться недавніх виборів у Європейський парламент, арцибіскуп Еруар відзначив, що їх виніки підтверджують незадоволеність многих європейців некоторими рішеннями ЄС. Гэта, по його словах, особливо тичиться ключових країн-засновальниць ЄС, таких як Франція, Германія, Бельгія і Італія, де значні позиції завоювали праві партії. На думку ієрарха, гэта відбулося з-за усприймання європейських інститутів як далеких від повсякденних проблем простих людей. Ієрарх відзначив, що у даний момент Європі необхідно узмацнити свій голос у державах-членах, коли вона жадає грати певну роль на міжнародній арені у досягненні миру во всім світі, починаючи з України. По його словах, костел разом з іншими релігійними супольностями може сприяти досягненню гэтай мети, будуючи масти і адраджаючи надію, яку європейці, здається, стратили. Менавіта до гэтага заахвоціў європейських біскупаў папа Францішак.
За нашими новинами ви можете сачыць на інтернет-сторонцы vatican.by. У ефірі Ватиканське радіо по-білоруску. Ефата.
Хвала Христу. Метаноя, зміна способу мислення, сіла негвалтованого супротиву – гэта былі тэмы мінулых 4-5 перадачаў. Сёння прапаную нешта на кшталт падагульнення, сацыяльнага вучэння новага запавету і асноўных высноваў з яго. Я пералічу некалькі пазіцій, дакладна іх будзе 4, якія, бодле маёй рэфлексіі, бодле тых разважанняў, якія былі праведзены на мінулых перадачаў, супярэчаць духу Евангелля, у прыватнасці, не ўпісваюцца ў прынцып метаноі навяртання. Першую пазіцыю абазначу як фундаментальны кансерватызм. Гэта прынцыповае адмаўленне якіх-кольвіч зменаў у грамадстве. Прычым адмаўленне, якое спалучана з адмовай ад дыялогу з прыхільнікамі рэформаў. Навяртанне, метаноя, нагадаю, палягае ў адкрытасці на перагляд дагэтулішніх перакананняў, дагэтулішняга спосабу мыслення і спосабу дзеянняў. Гэта тычыцца, дарэчы, не толькі грамадска-палітычнага вымярэння, але таксама і касцёльнага жыцця. «Экклесія сэмпер рэформанда» гучыць старадаўняе выслоўе, што пры вольным перакладзе азначае «касцёлу патрэбна пастаяннае аднаўленне». Гэта тычыцца і сямейнага жыцця, і жыцця парафіяльнага, і нацыянальнага жыцця, ну і, канешне ж, грамадска-палітычнага. Другую позицію обозначу як ваяўнічы прагрэсізм, які прадугледжвае апантаную і бяздумную барацьбу супраць усяго, што асацыюецца з традыцыйным спосабам жыцця або традыцыйнымі каштоўнасцямі. Цягам апошніх 30 гадоў у заходнім свеце назіраецца тренд да ўспрымання традыцыйных каштоўнасцяў як сутнасна варожых дэмакратый і правам чалавека. Абмінаючы тут пытанне таго, што разумець пад традыцыйнымі каштоўнасцямі, бо вядома, для розных культур набор такога тыпу каштоўнасцяў можа быць розным, у некаторых колах усталявалася звычка ўспрымаць усё, што асацыюецца з традыцыйнасцю ў негатыўным ключы. Прывяду для ілюстрацыі такую цытату. Так званыя традыцыйныя каштоўнасці насамрэч супрацьлеглыя талерантнасці і правам чалавека, так піша адна публіцыстка амерыканскага Пен-цэнтра. У 2009-2012 годах у Савеце Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека ішла бурная дыскусія наконт магчымасці сінтэзу нейкага паяднання правоў чалавека і традыцыйных каштоўнасцяў. Дэбаты выявілі глыбокі раскол паміж заходнімі і незаходнімі краінамі. Заходнія краіны паслядоўна галасавалі супраць ідэі прасоўвання правоў чалавека праз лепшае разуменне традыцыйных каштоўнасцяў, гэта значыць спалучэнні з традыцыйнымі каштоўнасцямі, а другія, то бок незаходнія краіны галасавалі за такую магчымасць. Бачна было, што сам выраз традыцыйныя каштоўнасці меў настолькі адмоўнае адценне, што прадстаўнікі заходніх краін нават не дапускалі магчымасці сумясціць традыцыйныя каштоўнасці з правамі чалавека. Адмова ад традыцыйных каштоўнасцяў, відаць, стала як бы фірмовым знакам захаду. І гэта, на маю думку, непамысны тренд, бо, па-першае, праз такое поўнае, тотальнае адмаўленне традыцыйных каштоўнасцяў можна выплюкнуць, як кажуць, дзіця з купеллю, а па-другое, такі стан рэчаў робіць прыслугу некаторым аўтакратам, якія ахвотна апранаюць мантыю абаронцаў традыцыйных каштоўнасцяў, незалежна ад таго, наколькі іх стыль жыцця або іх спосаб паводзінаў супадаюць з гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі. Евангельскае навяртанне, так, яно прадугледжвае змену спосабу мыслення, прадугледжвае адкрытасць на новае, але ў той жа час яно выключае фанаберысты стасунак да іншых, у тым ліку да тых, хто па тых ці іншых прычынах не схільны да прапанаваных інавацый. Крытычны погляд на існуючы стан рэчаў мусіць быць спалучаны з самакрытычнасцю, са свядомасцю сваіх уласных абмежаванняў, а яшчэ ў большай ступені павінен быць спалучаны з любоўю. А найважнейшымі атрыбутамі любові з'яўляюцца наступныя: любоў доўгацярплівая, ласкавая, не зайздросціць, яна не пыхлівая, не фанаберыцца, не бессаромна, не шукае свайго, прыгадаема гімн да любові святога Паўла ў пасланні карынцянам. Трэцяя пазіцыя – рэвалюцыянізм. Гэта значыць устаноўка на татальную змену грамадска-палітычнай сістэмы гвалтоўнымі метадамі. Тут трэба ўдакладніць, што маецца на ўвазе устаноўка на рэвалюцыю ў класічным разуменні, як, напрыклад, у выпадку французскай рэвалюцыі або бальшавіцкай рэвалюцыі. Тое, што часам называюць каляровымі рэвалюцыямі, зазвычай тычыцца масавай грамадскай мабілізацыі, якая прадугледжвае негвалтоўнае, прынцыпова негвалтоўнае імкненне да змену. Гэта ніяк не супярэчыць духу Евангелля. Наадварот, яно можа быць акурат праявай метаноі, змены спосабу мыслення на лепшае, праявай асэнсавання неабходнасці сістэмных зменаў дзеля супольнага дабра. Так што тут маецца на ўвазе ўстаноўка на гвалтоўную рэвалюцыю, рэвалюцыю ў класічным разуменні. І чацвёртая пазіцыя – гэта адмаўленне аб'ектыўнай праўды. Падчас адной з мюнхенскіх канферэнцый па бяспецы, а менавіта гэта было ў 2017 годзе, на першым плане апынулася нечаканая на першы погляд тэма праўды, У рапорті, який був озаголовлений «Постправда», «Постзахад», «Постпорадок», доволі загадково гучав цей титул, менш істотно, що там у титулі, але у рапорті експерти сигналізували, що розмивання межів поміж правдою і хлуснею, фактом і фейком становиться реальною погрозою для західного світу і важного для його ліберального порядку. Гэты діагноз і гэты виснови гучали, повторюся, у 2017 році, адносно недавно, але такая уразлівость на вартість правди, на каштовність правди була в західнім світі далеко не завсёды. А треба сказати, болей адносно недавно панавала атмосфера пагарди до самой ідеї об'єктивної правди. Апелювання до правди успрымалася у лепшым випадку як старамодная даніна давнім ілюзіям, або у горшым випадку як маскіровка тоталітарних памкненняў. Так-так, менавіта в некаторых трактатах так яно і кваліфікавалася, што установка на правду, гэта маскіровка тоталітарних памкненняў. У другой палове 20-го стагоддзя, можа быць, нават на пачатку 21-го стагоддзя, каталіцкі касцёл быў адным з нямногіх абшараў заходняга свету, ну, канешне ж, не толькі заходняга, абшараў, дзе ідэя аб'ектыўнай праўды паслядоўна адстойвалася і абаранялася. Бо і сапраўды, калі няма розніцы паміж праўдай і фальшам, калі заціраецца гэтая розніца, то тады любая інфармацыйная вайна з усім уласцівым ёй арсеналам хлусні і маніпуляцыі явіцца як цалкам прымальны спосаб прасоўвання ўласных інтарэсаў. Ну, але вось спатрэбіцца шмат часу, калі вядучыя еўрапейскія палітыкі і стратэгі скажуць: так, мы маем дачыненне з крызісам праўды, і гэты крызіс утварае пагрозу для нашай бяспекі. І так, ёсць чатыры пазіцыі і або тэндэнцыі, якія з'яўляюцца процілегласцю навяртання, паўтару, фундаментальны кансерватызм, агрэсіўны прагрэсізм, рэвалюцыянізм і адмаўленне аб'ектыўнай праўды. Навяртайцеся. Гэты зварот, як памятаем, мае важны працяг, бо наблізілася валадарства Божае. Валадарства Божае – гэта не тое, што ядуць і п'юць, але праведнасць, мір і радасць у Духу Святым, як піша святы Павел. Крытэрам таго, што ў нашай душы і ў нашым грамадстве адбываецца евангельскае навяртанне, ёсць тое, што узмацняецца праведнасць, умацоўваецца мір і ўзрастае радасць. На сёння ўсё. Зычу ў гэтыя летнія дні магчымасцяў адпачыць, узнавіць свае фізічныя і духоўныя сілы. Зычу таксама міру і добрай надзеі. Шчасць Божа!
Ефата. Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!